Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, пратениците од Нов Јужен Велс го отфрлија притисокот од страна на независен сенатор за истрага на премиерот Перотет во врска со нацистичката контроверза отпред скоро две децении. Продолжуваат операциите за пребарување по најсмртоносната авионска несреќа во Непал во последните децении. И Македонското министерство за надворешни работи со реакција до Софија да се огради од недоличните изјави и провокации на европратеникот Джамбаски. Следуваат вестите на СПС на Македонски за 16. јануари 2023. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас. Нов извештај идентификува дека лицата со хендикеп кои живеат во групни домови се уште се предмет на високи стапки на насилство. 7 години откако извештај на Сенатот идентификува широко распространето запоставување и злоупотреба. Истрагата на Сенатот од 2015 година заклучи дека насилството, злоупотребата и запоставувањето на лицата со попреченост биле не само широко распространети, туку се правеле на многу различни начини. Новиот извештај на Комисијата за квалитет и заштитни мерки на Националната шема за осигурување за попреченост или National Disability Insurance Scheme ги испита 7-те најголеми даватели на групно сместување во дом, при што беше откриено дека австралиците кои живееле во овие установи биле вклучени во повеќе од 7000 инциденти во последните 4 години. Повеќе од 1700 од овие инциденти вклучуваат сериозна повреда на некое лице. Повеќе од 1200 вклучуваат занемарување, 960 случаи на незаконски физички контакт и 112 на незаконски сексуален контакт. Министерот за НДАС, Бил Шортен, изјави за ABC дека луѓето кои се ставаат да живеат во групи во заеднички дом треба да се сместени со луѓе со кои се сложуваат, а не со луѓе кои би можеле да бидат ризик по нивното здравје и безбедност. Шортен порача дека мора да се преземе силна акција за справување со насилството.
The interface with health isn't as effective for people living in supported accommodation as it should be. So I think these are some of the factors which drive it, and also making sure that participants, if they're vulnerable when they're in group homes, are accommodated with people who they can get along with, not people for whom they might be subject to health and safety risks.
Клучни министри во владата на Нов Јужен Велс велат дека се подготвени да се оддалечат од штетните откритија, дека премиерот на државата носел нацистичка униформа на забава за неговиот 21. Роден ден пред речиси две децении. Благајникот и заменик лидер на либералите Мат Кин се појави на Канал 9, велејќи дека иако тој се смета за веројатен наследник, сепак нема да се обиде да го собори Доминик Перотет од функцијата, откако премиерот призна дека носел нацистичка униформа на неговата роденденска забава. Господин Кин вели дека Перотет е најдобрата личност за да ги предводи либералната и националната партија на изборите и понатаму, и дека е време да се заборави контроверзата.
Well, I've been one of his most loyal and fiercest supporters. What we want to see is Dom Perrottet lead the Liberal Party to the election and beyond. That's exactly what's going to happen. Dom Perrottet is the best person to lead the Liberal National team to the election and beyond.
Забелешките на господин Кин уследија по упатувањето на државниот премиер во полиција од страна на лидерот на помалата партија во Нов Јужен Велс, Роберт Борсак, кој вели дека има загриженост дека неговата декларација за предизбор била можно прекршување на законот. Господин Борсак исто така се надева дека ќе искористи својата позиција во парламентарната комисија за јавен отчет за да се заложи за истрага за способноста на господин Перотет да биде премиер. Но тоа најверојатно ќе пропадне, бидејќи господин Борсак на панелот ќе биде надгласан од пратениците на главните партии. Поранешниот полициски комесар на Северната територија и Јужна Австралија, Пол Уајт, загина во сообраќајна несреќа на велосипед. 72-годишникот загинал по судир со возило во југоисточниот дел на Аделаид. 61-годишен маж кој го управувал возилото им помага на инспекторите да ги испитаат околностите што довеле до инцидентот. Господин Уајт се повлече од силите на Северната територија во 2009 година, поречиси 8 години како главен полицаец. Властите упатија повик до жителите на во Северен Квинсленд да бидат во тек со предупредувањата и да не се обидуваат да возат низ поплавените места, откако беа спасени три жени во близина на Просперин за време на викендот. Трите жени се во болница, откако вчера попладне беа пронајдени фатени за дрво во Палм Гроув, во северниот дел на државата. Растечкото ниво на водата предизвикува хаос во делови од државата, бидејќи монсуните носат силни гормотевици и обилни врнежи на северниот брег. Бирото за метеорологија соопшти дека само за 6 часа наврнале од меѓу 200 и 250 милилитри дожд, особено на крај брежјето и северно од Мекеј. Градоначалникот на Мекеј Грег Уилјамсон изјави за Канал 9 дека наврнало многу дожд и дека се напад да го удвојат во обичајниот просек за јануари.
Who knows what happens this week? We may even get to the highest ever January. But that was about back in the 50s, 1,000 mils. So we're tracking pretty good. There's been a lot of rain. But you know, it's so far a good old-fashioned wet season.
Група австралиски адвокатски канцеларии најавија дека планираат да поднесат тужби против приватниот здравствен осигурител Medibank. Адвокатите на Морис Блекберн, Банистер Ло Клас Акшн и Сентенија Лојерс се обединија за да поднесат жалба за прекршување на податоците против Medibank, за која вела дека би можела да обезбеди компензација за дури 9,7 милиони засегнати клиенти. Трите адвокатски канцеларии велат дека ги истражувале барањата за компензација и веќе регистрирале десетици илјади клиенти на Medibank. Податоците на милиони сегашни и поранешни клиенти беа хакирани во октомври, за што стои руска хакерска група, која со цел откупнина ги објавуваше информациите на темната мрежа во фази. Денеска продолжува операцијата за пребарување по најсмртоносната авионска несреќа во Непал во повеќе од 30 години, во која загинаа најмалку 68 лица. Во тек е истрага и за причините за падот на авионот, но засега нема индикации за тоа што ја предизвикало, а времето кога се случила несреќата било ведро. Мехмуд Кан, кој бил сведок на несреќата, вели дека било страшно тоа што го видел, пред да се упати брзо кон местото, каде негов пријател извлекол најмалку 35 тела.
Грам се аваз аи, уске бад хамлог...
We heard a loud, thunderous crash and reached our terrace to see what had happened. We saw a lot of smoke and realized it was an airline crash and we rushed to the site. Though I stayed back, my friend went down to look for survivors and took out at least 35 people.
35 logon ko jo hai nikala.
Домашниот лет на Yeti Airlines се урна во похара во Непал, а меѓу патниците се верува дека има и австралиец. Австралиското министерство за надворешни работи и трговија вели дека се уште ја проценува ситуацијата. Македонското министерство за надворешни работи по дипломатски упати реакција до официјална Софија, со која побара оградување од недоличните изјави кои ги повредуваат чувствата на граѓаните на Македонија и воедно, цитат, сериозно им наштетуваат на напорите за унапредување на добрососедските односи меѓу двете земји. Од Министерството вела дека со големо внимание ги следат изјавите на одредени, како што ги нарекуа, маргинални политички фигури од Република Бугарија, чии провокации продолжуваат, без притоа да водат сметка за напорите кои ги вложуваат двете држави за одржување на конструктивната соработка и позитивниот дух во билатералните односи меѓу двете држави. Осуда за искажаните негаторски и асимилаторски пароли упати и опозицијската ВМРО-ДПМН, како и партијата Македонски концепт, од каде што велат дека таквите иредентистички пореки имаат јасна намера за сеење на меѓуетничка омраза и нетрпение меѓу македонските граѓани, нетрпение меѓу македонскиот и бугарскиот народ, како и рушење на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,69 американски долари и 39,19 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,18 македонски денари, а 1 евро за 60,85 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 17 јануари. Перт, сончево, максималната ќе стаса до 29 степен, Аделаид услови за дожд попладне, максимална 38, Мелбурн претежно сончево, максимална 36, Хобарт сончево 30, Камбера расчистување на облачноста 31, Сиднеј делумно облачно, максимално 28, претежно сончево за Бризбен 29, Дарвин врнежливо со услови за бура 32 и Алис Спрингс претежно сончево со максимално до 38 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.